down τώρα, μάζευε και ασυγκερόγες, γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, είπαμε, ο Πολών της Μετρητής, υπήρχε αυτή η πολύ ωραία πινακίδα παλιά που έλεγε ο Πολών Πιστός και ο Πολών της Μετρητής. Ο ένας τακτοποιημένος, ο άλλος το περίμενε. Καλό μεσημέρι, καλή διάθεση, καλή καρδιά, καλή εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα της επιστροφής των Πολών. Ήδη φαίνεται από την κίνηση στους δρόμους της πόλης ότι γυρίσαμε, όχι όλοι ακόμα, εντάξει υπάρχουν και μερικοί που μπορούν και κάνουν χρήση κάτι παραπάνω, αλλά σιγά σιγά μπαίνουμε στην καθημερινότητα. Για όσους θα γυρίσετε τώρα, οι προκλήσεις των επόμενων ημερών είναι σίγουρα άνοιγμα σχολείων, με ό,τι αυτό σημαίνει, έξοδα δραστηριότητες φροντιστήρια κουτουλού μουτουλού. Τα ξέρετε τόσα χρόνια όσοι είναι γονείς. Μαζέψτε στην άκρη για το ρεύμα, το τι γίνεται, τέτοιο παιχνίδι σχροκέρδειας είναι αδιανόητο. Το πρωί η ευχάριστη είδηση ήταν ότι έπεσε κάτω από τα 300 ευρώ η μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο. Ήταν στα 2,90. Αυτό συνέβη περίπου 10.30, ήταν η τελευταία ενημέρωση. 12 η ώρα, τα 2,90 είχαν πάει 305, πήραν 15 ευρώ, μέσα σε μια μισή ώρα η μεγαβατόρα στο φυσικό αέριο. Δεν ξέρω τώρα, θα συνδεθώ πάλι σε λίγη ώρα έτσι με το χρηματιστήριο ενέργειας, γιατί πώς παίζαμε παλιά στα χέρια, λες Νίκο, ήταν η εποχή με τα spread, τα θυμάσαι, που είχαμε γίνει όλοι δικοί στο spread. Εγώ το μοναδικό spread που ήξερα ήταν το άλυμα της τύπου Μερέντα που το βάζαμε, το μοναδικό spread που ξέραμε. Αλλά μετά γίναμε ειδικοί στο spread. Έλεγε spread 500, έλεγε η γειτόνισσα η μία στην άλλη. Φύγαμε από τα 500, πήγαμε στα 600. Κάποια στιγμή περάσαμε τα 1000, ήταν, πάθαμε λοβοτομή. Δεν. Σαν πως καταλάβαινες, είναι τα spread. Οι περισσότεροι, το 99,8%, υπάρχει ένα ποσοστό που καταλαβαίνει τι είναι τα spread και προφανώς κάνουν και το αντίστοιχο ντυλάρισμα και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα καθόμαστε απαθείς, γιατί. Τι να πάω να κάνω, αρχίζω να τραβάω με καλαμάκι φυσικό αέριο, πάω να βρω κάπου να πάρω ένα φυσικό αέριο, να το βάλω μέσα στην τσάντα μου και να σηκωθώ να φύγω. Δυστυχώς είμαστε όμοιροι και έρμεα των διαφόρων έτσι εσχροκερδικών προθέσεων. Πάντα μου αρέσει, είναι αυτοί οι τύποι που δεν ξέρεις τι κρύβεται από πίσω, αλλά ρυθμίζουν τις ζωές μας. Είναι το χρηματιστήριο ενέργειας. Ποιος το καθορίζει? Πώς γίνεται όλο αυτό εδώ πέρα? Αφορά μόνο το φυσικό αέριο και τις μονάδες που έρχονται από την Ρωσία? Εντάξει, έχουμε τώρα το κομμάτι της Ουκρανίας. Δεν παίρνει όμως όλος ο κόσμος φυσικό αέριο ή πετρέλαιο από την Ρωσία. Για παράδειγμα, η Γαλλία έχει 3% εξάρτηση από τις ρώσικες φυσικές πηγές ενέργειας. Γιατί ας πούμε η τιμή της ενέργειας στη Γαλλία είναι τόσο ψηλά? Η Πορτογαλία και η Ισπανία δεν έχει. Καθόλου δεν επηρεάζεται από το ρώσικο φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Η Μεγάλη Βρετανία επίσης δεν επηρεάζεται άμεσα από το ρώσικο φυσικό αέριο ή το ρώσικο πετρέλαιο, ένα πολύ μικρό έτσι, ποσοστό. Το ίδιο και η Ελλάδα, δηλαδή η εξάρτησή μας από το 45% κατέβηκε στο 3%. Τώρα είναι διάφορα ξέρεις ερωτήματα από πληροφορίες που έχει συλλέξει όλο το προηγούμενο καιρό και λίγο αδυνατής να κατανοήσεις γιατί μπαίνουμε όλοι έτσι μέσα στο ίδιο καζάνι και βράζουμε και φαίνεται να έχουμε παραδοθεί στις ορέξεις και μιλάω παγκοσμίως αυτό που γίνεται στο κομμάτι της ενέργειας, της εσχροκέρδειας. Κατά άλλα συνεχίζεται με ενδιαφέρον η συζήτηση στη Βουλή για τις επισυνδέσεις, υποκλοπές, όπως θέλετε το ονομάσετε, διεύρυνση πρόταση Πασόκια Εξεταστική Επιτροπή από το 2016 που ανήγγειλε ο κ. Καστανίδης. Η συνεδρία θα ολοκληρωθεί με διαξαγωγή ονομαστικής ψηφοφορίας προκειμένου να διαπιστωθεί πως η πρόταση έλαβε τουλάχιστον 120 θετικές ψήφους. Είπαμε άνοιγμα στο φως προκειμένου να δούμε ποιοι ήταν αυτοί που έλεγχαν τις πληροφορίες, αν είχε στηθεί παρακρατικός μηχανισμός, αν όλα αυτά εδώ πέρα φτάναν μέχρι ενός σημείου και από εκεί πέρα δεν πήγαιναν προς την κορυφή. Ό,τι μπορεί να έχει συμβεί για μια υπόθεση που τραυματίζει πάνω απ' όλα το θεσμό της δημοκρατίας. Κάπως έτσι κινείται η επικαιρότητα. Σκληρή τώρα και δύσκολη. Να έχεις γυρίσει ήδη από διακοπές, αν και η τελευταία εβδομάδα ήταν και δύσκολη με τις διακοπές. Κάθε τρεις και λίγο βροχές, ειδικά τα απογεύματα. Είχαμε γίνει Αγγλία. Δηλαδή ήταν σαν να έχει δώσει ραντεβού με την κακοκαιρία. Κάτι σε 6-6,5 μπαπ, ανοίγαν οι ουρανοί. Για μία ώρα σου το έκανε Αγγλία, άντε ξανά πίσω. Αλλά σου χάλεσε όλη τη διάθεση. Μπάνιο δεν μπορούσε να πα. Άντε θα τρέχει το πρωί. Σε βγάζει τελείω. Έχανες και τις βόλτες σου σε πολλά μέρη της Ελλάδος. Ευτυχώς όχι σε όλα. Όσοι παραμένετε σε διακοπές, κάντε βουτιές και για εμάς. Όσοι γυρίσαμε πίσω, καλή επιστροφή. Πάμε τα κεφάλια μέσα και αυτά εδώ πέρα που ξέρετε την συνέχεια. Εμείς θα τα λέμε εδώ στο έχουμε και λέμε παρέα μέχρι και τις 2. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλό μεσημέρι σε όλη την Ελλάδα, εκεί όπου ακούγεται η φωνή του πρώτου προγράμματος. Καλό μεσημέρι από τον Στέλιο Βραδέλη που θα βρίσκεται στο μικρόφωνο. Από αύριο επιστρέφει το έτερο νήμιση Ζόρζ Πικουλή. Νίκος Σωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Ήρα Παρανίδου στα πολύ ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα. Μαρία Κόρου, δημοσιογραφική υπερπαραγωγή, συμπαράσταση, υποστήριξη της εκπομπής. Και έχουμε και λέμε τρόπους επικοινωνίας. Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook, εντελώς δωρεάν, επικοινωνείτε μαζί μας, θα ανταλλάσσουμε ό,τι από τις δικές σας απόψεις, ενστάσεις, αντιρρήσεις, συμβουλές, ό,τι γενικώς θέλετε, πολύ απλά, εντελώς δωρεάν, μέσω της εφαρμογής Messenger.
Έχει αυτό αν είμαι φτωχαντάκι και εσύ αν είσαι πλούσιος από το κολονάκι. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι και όλοι έχουμε καρδιά και κολονάκι, λαός και κολονάκι. Φτώχεια και πλούτη δυστυχώς ποτέ τους δεν ταιριάζουν. Λεφτά δε λογαριάζουν. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι και όλοι έχουμε καρδιά, λαός και κολονάκι, λαός και κολονάκι. Αγάπη μου, τίποτα δεν κοιτάει και όταν θα έρθει η στιγμή την πόρτα σου χτυπάει. Όλοι το ίδιο είμαστε σε τούτο το κοσμάκι και όλοι έχουμε καρδιά, λαός και κολονάκι, λαός και κολονάκι.
Μετά από καιρό χρειάστηκε να κάνω ένα έτσι ταξίδι μέχρι την Πελοπόννησο και πήγα να βάλω πετρέλαιο. Όταν είχα κατέβει από Θεσσαλονίκη στις αρχές του Αυγούστου, Είχα βάλει, τότε το είχα γεμίσει με 1,7 έκανε το πετρέλαιο. Δεν είχα παρατηρήσει, γιατί δεν είχε χρειαστεί να μετακινήσω πολύ το αυτοκίνητο. Τώρα από τις 10 του Αυγούστου, δηλαδή με είχε βγάλει ακόμα το πετρέλαιο που είχα. Έπρεπε να κατέβω τώρα μέχρι την Σπάρτη το Σαββατοκύριακο. Και πάω στο βενζινάδικο και ξαφνικά βλέπω την τιμή στο αυτό που λένε το απλό το ντίζελ, το οποίο δεν το έχω καταλάβει, όσες φορές το έχω συζητήσει με βενζινοπόλες. Είναι το απλό γιατί είναι το ενισχύμενο το ντίζελ. Εγώ ξέρω ότι το ντίζελ είναι ένα. 1,928. Το καλό ξεπερνούσε πάλι τα δύο. Τι είναι, παιδιά, λέω. Μέσα σε δύο εβδομάδες, τρεις, έφυγε πάλι τόσο ψηλά. Έφυγε τόσο ψηλά και δεν ξέρουμε τι άλλο θα γίνει. Μαρία Ζάγκα, η πρόεδρος των βενζινοπολών νομού Αττικής μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και καλή συνέχεια καλοκαιριού. Γιατί βλέπω το καλοκαιράκι μας ξαναήρθε.
Και μακάρι να είχαμε και άδεια επιπλέον να φύγουμε και παραπάνω.
Αλλά εντάξει. Άδεια, να είχαμε και χρήματα.
Και χρήματα.
Θα είχαμε πολύ όμορφα.
Πρέπει να βρούμε και ένα το τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου, έρε και να είχαμε το χρήμα, λέει να είχαμε.
Μπράβο.
Διαχρονικό,
μπράβο,
ωραίο.
Σοφός.
Ναι.
Ναι. Πείτε μου.
Πήγε πολύ πάνω ξαφνικά το βενζίνη, το πετρέλαιο.
Μέχρι αρχάς, όπως πολύ σωστά είπατε, Αυγούστου, η απλή αμόλυβη ήταν κάτω από τα 2 ευρώ κανονικά, ενώ το απλό πετρέλαιο ήταν γύρω στο 1,70 με 1,80 και κάτι μέσο όρο. Δαντική. Από τις 10 του μηνός πάνω κάτω, 8, άρχισε να ανεβαίνει πιο δυνατά το πετρέλαιο, το απλό, και μετά η απλή αμόλυβη. Δηλαδή, από τότε μέχρι τώρα έχει πάρει επάνω του το απλό πετρέλαιο γύρω στα 15 λεπτά.
Κυρία Ζάγκα, να ρωτήσω κάτι.
Η αμόλυβη γύρω στα 6 με 7.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Δεν υπάρχει οικονομική ενίσχυση για το πετρέλαιο, για το ντίζελ,
ναι,
στα 15 λεπτά.
Αυτά υπάρχουν. Δηλαδή, αν αυτή τη στιγμή δεν υπήρχαν τα 15 λεπτά που είναι στην αντλία για το πετρέλαιο, που το παίρνω εγώ στο τιμολόγιο και το αποδίδω στην τιμή, θα είχαμε περάσει τα 2 ευρώ. Γιατί όπως σωστά είπατε, αυτή τη στιγμή στην Αττική το απλό πετρέλαιο είναι πάνω από 1,90. Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, γιατί επηρεάζεται πάρα πολύ από τις διεθνείς τιμές. Βλέπετε, ενώ...
Ναι, εγώ να κάνω τώρα μια ερώτηση. Επειδή τα τελευταία αρκετά χρόνια έχω επιλέξει αυτοκίνητο ντίζελ.
Γιατί παρέτρεψαν τον κόσμο για πιο φθηνά. Μην το ξεχνάμε.
Ήταν και πιο φθηνά και πολύ καλή κατανάλωση και τα λοιπά. Είχε πάρα πολύ θετικά.
Βεβαίως.
Είχε πάντα λοιπόν το ντίζελ με το βενζίνη μια διαφορά της τάξης από 30 έως και 50 λεπτά μερικές φορές. Εγώ θα σας πω 30-35.
Ναι, τώρα το έχει από πίσω.
Ναι.
Όχι από πίσω, δηλαδή το πετρέλαιο τρέχει πίσω κολλητά με την αμόλυβη. Και αυτό είναι γιατί τιμολογείται διαφορετικά τώρα με αυτή την όλη κατάσταση που γίνεται στις Μεσογείου, το δηληστήριο, την E-Platz που λέμε, είναι θέμα χρηματιστηρίου. Επειδή το χρηματιστήριο έχει χτυπήσει κόκκινο η μετοχή του πετρελαίου, που κανονικά ξέρουμε, όσοι ξέρουμε 5 πράγματα από χρηματιστήριο, όταν μια μετοχή χτυπάει κόκκινο, τη βγάζουνε από το χρηματιστήριο.
Κανονικά, ναι.
Μπράβο. Αυτοί όμως δεν τη βγάζουνε. Γιατί δεν τη βγάζουνε? Γιατί ελάχιστοι κερδίζουν τεράστια ποσά εις βάρος όλων ημών.
Άρα...
Έχετε δίκιο να λέτε ότι είναι τεράστια διαφορά και άδικη, ότι αυτό δεν υπήρχε παλιά, να έχει τόσο λίγη διαφορά και να κυνηγάει την απλή αμόλυβη από πίσω. Σας το λέω.
Αν δεν υπήρχε δηλαδή αυτή η διαφορά των 15 λεπτών, θα το είχε καβαλήσει κιόλας.
Βέβαια, τα είχαμε περάσει τα 2 ευρώ, μην το συζητάτε καθόλου.
Άρα εδώ πέρα, κυρία Ζάγκα, έχουμε μια ακόμα ξεκάθαρη περίπτωση εσχροκέρδειας.
Όχι τους πρατηριούχους όμως.
Όχι, όχι.
Να μην παρεξηγηθούμε.
Λέω για μια ξεκάθαρη...
Βέβαια, ακριβώς.
Που έχουμε ονοματεπώνυμα, γιατί όπως και εσείς είπατε, είναι λίγοι αυτοί που το καθορίζουν.
Βέβαια. Ελάχιστοι είναι αυτοί που βγάζουν εις βάρος όλων ημών. Γι' αυτό εγώ σαν πρόεδρος λέω πάντοτε εμείς, ο κλάδος, πρέπει να ανεβάζουμε και να κατεβάζουμε τα τιμολόγια μας ανάλογα με το τι έχουμε πάρει. Και γι' αυτό σήμερα το πρωί που ήμουν σε ένα κανάλι μου λένε, η κυρία Ζάκα, οι Κυκλάδες έχουν αυτό το τιμολόγιο. Ναι, γιατί αν δεν έχουν ψωνίσει καινούριο τιμολόγιο, έχουν μείνει. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω μια χαμηλή τιμή ακόμα στο πετρέλαιο. Γιατί έχω παλιά παραλαβή. Μόλις παραλάβω πάλι πετρέλαιο, θα ανέβει. Δεν μπορείς να το κρατήσεις κάτω. Άρα λοιπόν όσοι έχουμε παλιά τιμολόγια είμαστε εκεί καθισμένοι, γιατί μπορεί να είχαμε κάνει μια μεγάλη παρτίδα, είχαμε πάρει, και, γιατί ήταν και μην ξεχνάτε, έπαιρνε ο κόσμος. Μετά από το 15 Αύγουστο σταματήσαμε, δεν γίνεται τίποτα και είναι λογικό, πως κάθε καλοκαίρι δεν υπάρχει κίνηση. Ένας λόγος παραπάνω που τώρα ο κόσμος δεν έχει, αν σας πω το τι δεκάρικα μπαίνουν, θα μου πείτε κυρία Τζάκα δεν είναι δυνατό. Που το δεκάρικο τι σημαίνει, κάτω από 5 λίτρα.
Βέβαια, γιατί όταν είναι στα 2. Και πάνω από
5 λίτρα. Να δείτε εσείς εκατοστάρα, να μου ζητήσετε πολλές φορές όταν είμαι στο μαγαζί, σερβίρω έξω. Μου λέει κυρία Ζάκα, εκατοστάρα, λέω μάλιστα, το περιμένω τουλάχιστον να βάλει 20 ευρώ.
10 ευρώ στην εκατοστάρα. Τι, παίρνει 3 λίτρα.
Τι 10 ευρώ. 6 ευρώ.
6. Τι πήρε, 2 λίτρα ίσα για να γυρίσει πίσω στο σπίτι είναι αυτό.
Μου λέει, μπορεί να χτυπήσω και την κάρτα. Μου λέει, βεβαίως. 6 ευρώ. Που είχε κάρτα, μπορούσε να το βάλει 20 ευρώ. Η εκατοστάρα είναι ακριβή. Δεν είναι και σαν την απλή. Άρα λοιπόν έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση που αρχίζουμε πια και ψάχνουμε τα χρήματα στους πελάτες. Την Παρασκευή έβαλα για δεύτερη φορά. Είχα βάλει αρχές Αυγούστου πάλι σε μια μηχανή και του είχα πει 1 ευρώ. 1 ευρώ. Και όταν του είπα πού πας αγάπη μου, σε ένα νέο παιδί, μου λέει κυρία Ζάκα πάω πάνω στο Σύνταγμα και το για δίφραγκο και το χάλασα. 2 ευρώ. Και μου λέει και το απόγευμα θα βάλω και το άλλο. Και το απόγευμα που ήμουν εκεί μου λέει να πάρω και το άλλο. Γιατί λέω δεν έβαλε, γιατί μου λέει το χρειάζομαι. Και άμα το ήθελα τι θα έκανα.
Εγώ επειδή έλεγα ότι χρειάστηκε να πάω μέχρι την Σπάρτη, ναι. Έβαλα 60 ευρώ πετρέλαιο, γιατί συνήθως τόσο χρειάζεται να πάω και να έρθω. Και όταν είπα το 60 στον Βεζινοπόλη, δεν ναι. Άκουσε, με ρώτησε 3 φορές. 60, άρχισε να μου λέει 40, 30.
Ναι,
γιατί λέω τους άλλους θα τα βάλω. Δηλαδή, είτε τα βάλω στην Αθήνα τα 60, είτε βάλω 30 στην Αθήνα και 30 Σπάρτη, 60 θέλεις πήγαινε έλα. 60-70, έτσι όπως με το κλιματιστικό και με το βάρος πια που όταν έχεις να κουβαλήσεις και η οικογένεια κτλ.
Όταν έχεις πράγματα, βέβαια, και ανθρώπους, βεβαίως. Και να πω και κάτι άλλο, το οποίο το ξέρω υπεύθυνα και από μαρτυρίες πελατών μου, όταν το καύσιμο είναι σωστό, δεν είναι νοθευμένο, βγάζει περισσότερα χιλιόμετρα. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
Με αυτή την υπόθεση τι γίνεται, υπάρχουν έλεγχοι, γιατί έχω να δω καιρό τώρα έτσι, οι ανακοινώσεις.
Δυστυχώς έχουμε λίγο πάει πίσω νομίζω, κυνηγάνε την εσχροκέρδεια δηλαδή όσοι ξεφύγανε από το πλαφόν, που αν δείτε δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά τους, αλλά αφού δεν έχουν κατεβάσει, δεν έχουν αλλάξει τιμές, είναι παράνομοι και πρέπει να πληρώσουν το πρόστιμο των 5 ευρώ, των 5.000 ευρώ, ναι. Τα οποία 5.000 ευρώ για τη βενζίνη να τα βγάλεις, θα δουλέψεις μήνες.
Ναι, με τέτοιο περιθώριο.
Δεν μιλάμε το παρεμπόριο που αυτοί τα χιλιάρικα τα έχουν μαρουλόφυλλα.
Άρα κάτι πρέπει να γίνει με τους ελέγχους, γιατί υπάρχει πολύ...
Αυτό δεν λέω και γίνομαι δυσάρεστη σε πάρα πολλούς. Αυτό δεν λέω.
Και όχι τίποτα άλλο, ένας χαλασμένος κινητήρας, το λιγότερο σου βγάλει ένα 500 ζημιά, το λιγότερο.
Με τα φίλτρα μόνο. Και εγώ είχα καταγγελίες από ανθρώπους οι οποίοι πήγανε διακοπές και με πήραν και όλες πελάτες μου και μου λένε κυρία Τζάκα τι κάνω, εγώ έμεινε το αυτοκίνητο και είμαι σε ένα μέρος που δεν είναι το σπίτι μου γιατί πήγε διακοπές ο άνθρωπος και δεν έβρικε και άκρινος.
Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοί σας οι οποίοι σκέφτονται...
Δεν είναι συνάδελφοι για μένα αυτοί έχουν μπει στο χώρο για να ξεπλύνουν χρήματα και να πω και κάτι άλλο, να κοιτάνε και τα αυτοκίνητά τους ο κόσμος όσο και αν είναι στριμωγμένος, γιατί ένα αυτοκίνητο που δεν είναι καλά συντηρημένο βγάζει κόκκινο λαμπάκι συνέχεια και μπορεί να μην φταίει η βενζίνη. Αν είναι προσεγμένο το αυτοκίνητο, το έχουμε συντηρήσει, δεν έχουμε πρόβλημα. Και να πούμε και το εξής, ότι στα τελευταία τεχνολογία αυτοκίνητα, άμα μπει νοθευμένο καύσιμο, αμέσως το κινητοποιεί. Ενώ τα παλιά τεχνολογία αντέχουν.
Κάτι αντέχουν. Είναι, οι παλιές μηχανές είναι πιο ανθεκτικές.
Που φαίνεται και αυτό. Και είναι πιο μεγάλη ζημιά στα πετρελοκίνητα, δηλαδή πιο ακριβά στοιχίζει, από ότι στα βενζινοκίνητα.
Το ξέρω και από πολλούς φίλους και χτυπάω ξύλο, μη μου συμβεί και εμένα. Γιατί...
Δεν το ξέρετε. Εγώ
όχι, προσπαθώ να επιλέγω.
2 φορές την έχω πατήσει και ξέρω τι είναι. Είχα τα παιδιά μου.
Εσείς που είσαστε και του χώρου,
Ναι, γιατί είχα φύγει. Και είχα πάει εκτός και είχα τα παιδιά μου σε διακοπές. Ήμουνα στο Πήλιο, κατέβηκα Βόλο και έμεινε. Και φωνάξαμε οδική βοήθεια, μας πήγε, το αδειάσαμε και αντί για βενζίνη είχε μέσα λάσπη. Του λέω θα σου αλλάξω τα πετρέλαια τώρα.
Δεν του τα αλλάξετε.
Τα άλλαξα.
Όχι, καλά του κάνατε.
Εμένα ποιος με αποζημιώνει για αυτό που πέρασα, για όλη την ταλαιπωρία μου με 2 μικρά παιδιά τότε. Γι' αυτό ποιος μου λέει τέτοια πράγματα, έχω μια ευαισθησία ιδιαίτερη.
Όσοι έχουν πετρελοκίνητο πρέπει να βάζουν ένα υγρό μέσα που το βρίσκουν στα βενζινάδικα. Όχι το AdBlue.
Όχι, όχι, το AdBlue είναι άλλο. Ναι. Ένα βελτιωτικό λέτε.
Ναι, για τους μύκητες μέσα που αναπτύσσονται, ναι, αυτό.
Θα σας πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση όταν φεύγουν, δηλαδή πολλοί που φύγαν από μένα, είχαν γεμίσει. Και μου λένε, δώσε μου και ένα ενισχυτικό να το έχω μαζί μου, μην τυχόν μου κάτσει κάτω. Και πάντα λέω, όταν φεύγετε για διακοπές, να μην αφήνετε το καύσιμο του μαγαζιού σας, του δικού σας που το ξέρετε, να τελειώσει τελείως. Συμπληρώνετε, ώστε να έχει το ρεζεβουάρ μια καλή βάση. Γιατί αν είναι άδειο το ρεζεβουάρ και μπει νοθευμένη, το τίναξε στον αέρα.
Το τίναξε στον αέρα. Μάλιστα.
Ναι. Δυστυχώς. Δεν θα ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα.
Αν και είναι πολύ νωρίς για το πετρέλαιο θέρμανσης.
Θα αρχίσει 15 Οκτωβρίου.
15 Οκτωβρίου, γι' αυτό λέω. Είναι νωρίς, αλλά είμαστε 47 μέρες και μπροστά. Οι προβλέψεις.
Ναι, οι προβλέψεις είναι για να καταλάβετε πώς παίζουν οι τιμές. Πριν από 2 μήνες, που ήταν τότε με 2,5 ευρώ η αμόλυβη στην Αττική, η τιμή, αν θα ξεκινούσε πετρέλαιο θέρμανση, ήταν 1,90. Με αρχάς του Αυγούστου, με το 15ήμερο εκεί, πήγαινε 1,50. Τώρα είμαστε 1,60. Δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί η άνοδος που θα πάει, γιατί είναι μια περίεργη κατάσταση. Το βαρέλι είχε 90 δολάρια και κάτω, το ξέρετε τελευταία, ναι, ναι, και άρχισε ξαφνικά να ανεβαίνει.
Και να ανεβαίνει,
104, 104, 102, δεν βρίσκεις άκρη πια. Άρα τι λέω, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει φθηνή βενζίνη, να υπάρχει μια βενζίνη σε καλή τιμή, γιατί εμείς από τα δηληστεία δεν παίρνουμε από πουθενά άλλου, όσοι αγοράζουμε, όσοι είναι παρεμπόριο, αφήστε τι κάνουν. Δικά τους παιχνίδια, τα οποία τα ξέρει
αυτό. Τα ξέρουν και με το παραπάνω, γι' αυτό είναι το λυπηρό, ότι δεν πηγαίνουν να τους συμμαζέψουν.
Μπράβο, και να πω και κάτι άλλο. Ξέρει ότι είναι παράνομος, όπως το αυτοκίνητο το κρατικό, το οποίο πήρε βενζίνη και ήταν ενωθευμένη και δεν τον πιάνει. Πήγαινε κάθε τόσο και άλλαξε τα πετρέλαια. Πες του, θα σε ξετινάξω. Δεν θα την γλιτώσεις, γιατί εσύ είσαι παράνομος.
Το μάτι κλείνουμε όταν δεν γίνονται έλεγχοι, όπως είπατε. Ουσιαστικά του κλείνεις το μάτι.
Βέβαια. Γίνεσαι συνένοχος χωρίς να το θέλεις. Άρα και το άλλο, να μην λέμε ότι κάτω από 50% νοθεία δεν το πιάνουμε, θα το πιάνουμε και στο 10%. Γιατί έχουμε ένα πολυτεχνείο, έχουμε ένα χημείο και αν δεν είναι πολύ καλά.
Άρα δεν ισχύει αυτό εδώ πέρα ότι.
Δεν ήταν καλή η δήλωση αυτή, ήταν ατυχής η δήλωση. Εγώ πιστεύω, γιατί ξέρω έχει κάθε καλή πρόθεση να πιάσει τους παράνομους, απλώς πρέπει να επιμείνει, γιατί ξέρετε, όταν προχωράει η τεχνολογία, όλο αυτό το παρακράτος εξελίσσεται με πιο γρήγορα βήματα.
Δηλαδή συνήθως οι εγκληματίες είναι ένα βήμα πιο μπροστά από τις διοκτικές αρχές.
Δυστυχώς. Αλλά όταν εμείς συνεργαστούμε, δηλαδή η κυβέρνηση, ΣΕΠΕ, οι εταιρείες των πετρελοειδών. Δεν έχουν ευθύνη αυτές οι εταιρείες για τα παιδιά τους, τα μαγαζιά τους, που δίνουν το σήμα τους. Όταν εσείς μπείτε σε ένα μαγαζί που λέει, λέω στην τύχη, Shell, BP, Echo, ναι, Revoil, ETECA, οτιδήποτε, εμπιστεύεστε το σήμα. Δεν ξέρετε ποιος είναι μέσα.
Όχι, εγώ εμπιστεύομαι το σήμα και έχω καταλήξει, ότι βάζω πετρέλαιο από μία ή δύο τοπολιεταιρείες.
Άρα λοιπόν, αυτοί που δίνουν το σήμα τους, οι μαμάδες εταιρείες, πρέπει να έχουν υπόψη τους και να έχουν ευθύνη για τα μαγαζιά τους. Να μην τους αφήνουν έτσι να κάνουν ό,τι θέλουν, εκτός άμα πας σε ένα ελεύθερο πρατήριο, το οποίο ελεύθερο πρατήριο δεν έχει συμβόλαιο.
Εντάξει, εκεί το εκεί είναι διάσωση.
Είναι συνειδητά, είναι επιλογή σου να μπαίνεις σε ένα ελεύθερο πρατήριο. Άρα λοιπόν.
Όπως και όταν βλέπεις μια τιμή, δηλαδή όταν όλοι πουλάνε 2 ευρώ.
Ναι.
Και ο άλλος πουλάει 1,85.
Μπράβο, και λέει κάνω διαφήμιση.
Δεν γίνεται, εκεί κάτι παίζει. Δεν μπορεί να βάζει από την τσέπη του.
Εγώ το λέω πολύ ευγενικά. Άρα λοιπόν, επειδή δεν γίνονται, ακούστε, είναι πολύ μικρό το ποσοστό κέρδους που έχουμε στα καύσιμα. Είμαστε φοροεισπράκτορες και τίποτα άλλο. Πριν πάρα πολλά χρόνια τα πρατήρια βγάζανε. Δυστυχώς με όλα αυτά που γίνονται, όποιος μου πει να ανοίξω πρατήριο, του πω καλύτερα αυτοκτόνησε. Φάεις τα λεφτά σου σε καραμέλες. Μην καταστρέφεσαι. Όσοι είμαστε, αλήθεια σας λέω, στον κλάδο αυτό τραβάμε τα μαλλιά μας. Και εγώ έχω μπόλικα μαλλιά να τραβήξω. Άλλοι που δεν έχουν.
Άλλοι που δεν έχουν.
Τι να τραβήξουν, πείτε μου.
Κυρία Ζάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Εγώ, Μαρία Ζάκη.
Να έχετε μια όμορφη συνέχεια.
Επίσης.
Χαιρετώ. Πάντα στη διάθεσή σας.
Η κυρία Μαρία Ζάκη ήταν μαζί μας, η πρόεδρος του Συνδέσμου της Ένωσης Βενζινοπολών Νομού Αττικής. Νομίζω ότι πήρατε μια γλαφυρότατη εικόνα του τι συμβαίνει και με την οθεία και με την απουσία των ελέγχων και με όλα αυτά που περιμένουμε έτσι να τα βρούμε πολύ άμεσα στην τσέπη μας.
άλλη εποχή. Ίσως και να είχαμε παντρευτεί, ίσως και να είχαμε ήδη παιδιά, που πάρω σπίτι πεθερικά. Ίσως να φοράγες μπικουτί και μια ρόμπα μισά νυχτή. Να μπαίνει ο ήλιος, να βλέπω το φως, να πάβει ο αίρος να είναι τυφλός. Πια μελαγχολική στην γερατέα και στο δραματικό, στη σούβλα στα παλιά μας. Εγώ έχω περάσει αυτό το στάδιο και είναι το σπίτι μου άδειο. Βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα άστρα βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια. Προτιμάς να τα δεις στην τύπη. Φίνος φίλμς, ο Ντονάλντα, κόκλα, κέμπλ και ο Βουτσάς. Ματέως θα περιμένουν. Τα είδη πρικός, τα επιπλάδικα θα διαφημίζονται άδικα. Τα φωτοάλμπουμς θα μένουν λευκά. Ρύζι θα τρώμε μόνο λαπά. Σε τάξε αυτή που ο ουρανός δεν κρύβει από πάνω Θεό. Κι εσύ είσαι εσύ κι εγώ είμαι. Εγώ έχω περάσει αυτό το στάδιο και είναι το σπίτι μου άδειο. Βγαίνω νύχτα, κοιμάμαι πρωί. Και εσύ στα άστρα βλέπεις μόνο ζώδια και της καρδιάς τα επεισόδια. Προτιμάς να θα δεις την τύπη.
Βασίλη, θα το δούμε και το θέμα των υγειονομικών που βρίσκονται σε αναστολή. Έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός και στο λέω από προσωπική εμπειρία, γιατί έχω πολύ συγγενικό πρόσωπο που βρίσκεται μέσα σε αυτή την κατηγορία. Οπότε τις, ξέρεις, λίγο οι άλλες εκφράσεις που χρησιμοποιείς είναι λίγο βαριές. Αλλά πολλοί βρίσκονται και με, είτε με πιστοποιητικά νόσησης, άλλα αληθή, άλλα ψευδή υπήρχε. Μια πολύ μεγάλη βιομηχανία που στήθηκε γύρω από αυτά τα ντοκουμέντα. Είναι το μόνο σίγουρο ότι είναι μια κατάσταση που πρέπει να αλλάξει και σίγουρα θα το παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, την Παρασκευή, λίγο αφού έτσι κλείσαμε με την εγχωβή, ήρθε η ενημέρωση ότι το κόστος ενέργειας στη Γαλλία ξεπέρασε τα 1.000 ευρώ τη μεγαβατόρα. 1.000 ευρώ τη μεγαβατόρα. Αυτό έγινε και στη Γερμανία πριν από λίγο. Είναι τρελά τα νούμερα, δηλαδή στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας βρισκόταν κοντά στα 550 ευρώ το κόστος του μεγαβατόρας. Πήγε, ξεπέρασε τα 1.000 στη Γαλλία. Τι να πω, δηλαδή ο Θεός να μας φυλάει, πώς θα το πούμε στα γαλλικά, στη Θωμαϊδα. Bonjour. Χωτέζα δυο.
Ακριβώς.
Τι είναι, δηλαδή είναι απίστευτη κατάσταση. Τι γίνεται, γιατί έχουν ψηλοπιάσει και τα κρύα σε κάποιες περιοχές.
Να το βάλουμε σε ένα πλαίσιο. Δεν είναι, το κόστος μπορεί να είναι αυτό αυτή τη στιγμή που, στην αγορά. Μόνο που ο Γάλλος δεν πληρώνει το πιο ακριβό ρεύμα αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Έτσι, να το,
όχι,
να
δεν πληρώνει αυτό, γιατί έχει και τα πλαφόν και τα λοιπά. Ναι. Ναι. Mm-hmm. Αλλά λέω σαν κόστος είναι τρομακτικό. Δηλαδή το νούμερο είναι... Πέρα από κάθε λογική.
Ναι, σίγουρα είναι σουρεαλιστικό αυτό που ζούμε και ακόμα περισσότερο γιατί υπάρχουν, μόλις γύρισε από την Αλγερία ο Γάλλος πρόεδρος, επίσημα δεν ήταν για το ενεργειακό, αλλά ανεπίσημα μαζί του ήταν και η διευθύνουσα σύμβουλος της ANGIE, που είναι η τέταρτη ή τρίτη μεγαλύτερη πολυεθνική εταιρεία στον κόσμο σε παροχή φυσικού αερίου, η πρώην Σουέζα είναι η ANGIE. Η Κάθριν Μαγκρέγκορ ήταν μαζί του και συναντήθηκε διακριτικά φυσικά με τον Υπουργό Ενέργειας της Αλγερίας και τον Πρόεδρο της Κρατικής Ενεργειακής Εταιρείας Sonatrach, αν προφέρω καλά, ο οποίος Sonatrach είναι γίγαντας στην παραγωγή φυσικού αερίου στον κόσμο. Νομίζω είναι το νούμερο 7, αν δεν κάνω λάθος, στην παραγωγή φυσικού αερίου. Και υπάρχουν δύο αγωγοί. Οι δύο αγωγοί είναι προς την Ιταλία και ο άλλος προς την Ισπανία και φτάνει μέχρι στα σύνορα με την Γαλλία. Υπάρχουν προβλέψεις να χτιστεί, να δημιουργηθεί και ένας αγωγός που θα διασχίζει την Γαλλία προς τη Γερμανία. Όλα αυτά είναι λόγω της ενεργειακής κρίσης και για την μην εξάρτηση ή απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο και πετρέλαιο. Αλλά αυτά είναι μέσα σε βάθος χρόνου που δεν είναι της παρούσης φάσης. Αλλά η διαπραγμάτευση συγκεκριμένα γίνεται τώρα για να αυξηθεί κατά 50% ο εφοδιασμός της Γαλλίας σε φυσικό αέριο. Αν και πριν ο Γάλλος πρόεδρος υποβάθμισε την ανάγκη της Γαλλίας σε φυσικό αέριο από την Αλγερία, λέγοντας ότι 20% είναι το ποσοστό υγραερίου στο ενεργειακό μείγμα της Γαλλίας, δηλαδή ενεργειακό μείγμα εννοούμε πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνική ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Σε αυτό το μείγμα μόνο 20% είναι το φυσικό αέριο και ήδη τα αποθέματα για αυτό το χειμώνα έχουν φτάσει στα 90%, των αποθεμάτων, οπότε είμαστε okay για το χειμώνα. Και ξαφνικά μαθαίνουμε ότι διαπραγματεύονται τώρα για αύξηση κατά 50% των αναγκών, των αποθεμάτων και εφοδιασμού. Αυτό σημαίνει πολλά. Πρώτον, ότι η τιμή της ενέργειας έχει φτάσει στα ύψη και κοστίζει στον Γάλλο πολίτη και στο γαλλικό κράτος ένα τεράστιο ποσό. Λόγω του πλαφών οδηγεί τη γαλλική ΔΕΗ σε εκτόχευση, γι' αυτό ανακοινώθηκε η επανακρατικοποίησή της, για να μπορέσουν να χειριστούν αυτή την κατάσταση. Υπάρχει ο κίνδυνος ότι το πλαφόν στη 1 Ιανουαρίου του 2023 λύγει. Τι κάνουμε από εδώ και στο εξής και κυρίως αν θα κλαδάει ή όχι η οικονομία. Όμως χάρη σε αυτή την κατάσταση η Γαλλία κατάφερε να έχει τη δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό της Ευρώπης μετά τη Μάλτα. Είναι στο 6,8 προς το παρόν, αλλά αναμένεται με τα πρώτα κρύα να εκτοξευτεί
πληθωρισμός.
Λογικό. Και κυρίως το δεύτερο σημείο είναι ότι έχουμε μια πυρηνική ενέργεια, έχουμε 56 πυρηνικούς αντιδραστήρες, μόνο που οι μισοί βρίσκονται υπό συντήρηση. Και αυτή η συντήρηση είναι χρονοβόρα και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις οι αντιδραστήρες είναι προβληματικοί και σίγουρα θα πάρουν χρόνια για να μπορέσουν να τους...
Χρόνια, όχι εβδομάδες.
Όχι εβδομάδες, ούτε χρόνο, χρόνια. 2-3 χρόνια για να μπορέσουν να τους φέρουν.
Έχεις και την εξειρασία που δημιουργεί επιπλέον πρόβλημα στους πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Ακριβώς. Προσπαθούν να απαγορεύεται με τον νόμο, με ορισμένη θερμοκρασία και επάνω, απαγορεύεται να ρίχνουν ζεστό νερό μέσα στα ποτάμια και λίμνες. Τους επέτρεψε τελικά η κυβέρνηση λόγω της κατάστασης που υπάρχει. Είναι σχιζοφρενική η κατάσταση αυτή τη στιγμή. Επομένως, σημαίνει ότι δεν μπορεί να βασιστεί η Γαλλία στους πυρηνικούς αντιδραστήρες για να μπορέσει να ικανοποιήσει τουλάχιστον 74% της ενέργειας της Γαλλίας για τα πυρηνικούς αντιδραστήρες. Άρα, άμα πούμε ότι είναι μισή, έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Το πετρέλαιο φυσικά διοχετεύεται στη Γαλλία από την Νορβηγία. Οπότε δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα με το πετρέλαιο όσο με το φυσικό αέριο. Αλλά υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η Ευρώπη, ονομάζεται γερμανική οικονομία, γιατί η γερμανική οικονομία είναι εξαιρετικά ευάλωτη από την γεωστρατηγική κατάσταση στην Ουκρανία και είναι σίγουρο, γιατί ήδη είχε συζητηθεί πριν από λίγους μήνες, ότι θα χρειαστεί η Γαλλία να εφοδιάσει φυσικό αέριο, έξω και το 50% περισσότερο εφοδιασμού από την Αλγερία, να εφοδιάσει σε φυσικό αέριο την Γερμανία. Γιατί μια ύφεση στη Γερμανία σημαίνει ύφεση στη Γαλλία, σημαίνει ύφεση σε όλη την Ευρώπη και τα πράγματα θα πάνε πολύ άσχημα, γιατί ήδη αυξάνονται τα επιτόκια και θα υπάρξει μια σχιζοφρενική κατάσταση οικονομικά στην Ευρώπη που πρέπει οπωσδήποτε να αποφευθεί, γιατί η γαλλική οικονομία προς το παρόν κατάφερε να είναι λιγότερο ευάλωτη από τη γερμανική. Περίεργο, δεν είναι στην πραγματικότητα. Αλλά πρέπει πλέον εν ονόματι της αλληλεγγύης, αλλά και εν ονόματι της οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη, πρέπει να βρεθούν λύσεις. Μία είναι αυτή, να υπάρχει μεγαλύτερο εφοδιασμός γαλλικού φυσικού αερίου, με γαλλικό μέσα εισαγωγικά, προς τη Γερμανία. Επίσης, ήθελα να σας πω ότι το.
Και την Αγγλία εφοδιάζει η Γαλλία.
Εφοδιάζει σε ενέργεια, σε ρεύμα τα νησιά. Ναι. Και που είναι ακριβώς απέναντι στα νορμανδικά νησιά της Βρετανίας, θα εφοδιάζει σε ρεύμα.
Έχετε και, έχετε και σε αυτούς να δίνετε.
Δίνουμε και σε αυτούς, γιατί αυτοί έχουν τεράστιο πρόβλημα. Η ειρωνία της υπόθεσης είναι ότι η Μεγάλη Βρετανία παράγει πετρέλαιο. Δηλαδή έχει φυσικό αέριο στη Βόρεια Θάλασσα, αλλά είναι η κατάστασή της είναι λίγο περίεργη και έχει ανάγκη από την γαλλική ενέργεια. Η Ιταλία φυσικά έχει μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και μάλιστα ο Μανουέλ Μακρόν στην Αλγερία είπε: προσοχή, δεν ανταγωνιζόμαστε την Ιταλία, γιατί ο Μάριο Ντράγκη και ο Όλαφ Σόλτ, ο Γερμανός καγκελάριος και ο Ιταλός πρωθυπουργός, ήταν στην Αλγερία Φεβρουάριο και Μάρτιο για αυτόν τον σκοπό συγκεκριμένα, δηλαδή να συζητήσουν για φυσικό αέριο. Μόνο που η Γερμανία δυστυχώς δεν έχει πολλούς τρόπους να διοχετεύεται από τον Νότο φυσικό αέριο, γι' αυτό σας είπα το προηγούμενο.
Ενώ ναι, δεν έχει ούτε βάση για LNG, ούτε αγωγό, οπότε θα τα παίρνει μέσω Γαλλίας ό,τι γίνεται.
Μέσω Γαλλίας, ίσως μέσω Ιταλίας. Αν και η Ιταλία αυτή τη στιγμή, σας λέω, έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί είχε μεγάλη εξάρτηση από το ρωσικό αέριο. Το άλλο πρόβλημα είναι ότι αυτό το πλαφόν, όπως το είπατε και εσείς, στην ενέργεια, ίσως δημιουργεί ένα boomerang στην τιμή του. Δηλαδή, εφόσον γνωρίζουν όλοι ότι το πλαφόν είναι χαμηλό, αυτόματα κάποιοι θεωρούν ότι πρέπει να το πουλήσουν πιο ακριβό ακόμα το ρεύμα από όσο θα το πουλούσαν σε κάποιε άλλε χώρε.
Βέβαια, ναι, γιατί σου λέει είναι το πλαφόν, εμείς τόσα θέλουμε να βγάλουμε, τόσα θέλουμε να πάρουμε.
Ναι, οπότε πληθωριστικά προς το παρόν οι τιμές έχει υπάρχει πίεση προς τα κάτω, αλλά όσο πλησιάζουμε προς Δεκέμβριο, δηλαδή το τέλος της λήξης του πλαφών, τότε ίσως τα πράγματα πάρουν άλλη τροπή. Ήδη η κυβέρνηση υποσχέθηκε πρώτον ότι θα υπάρξουν μέτρα άμβλησης των τιμών, της πίεσης του πληθωρισμού, επίσης το ίδιο και για το ενεργειακό, αλλά αυτή τη φορά θα στοχεύσουν ορισμένες τάξεις κοινωνικές τάξεις και μάλλον εισοδήματα, τα πιο χαμηλά να τα βοηθήσουν, όχι όλα τα εισοδήματα όπως είναι τώρα, παραδείγματος χάρη με μια έκπτωση στη βενζίνη για όλους, 18 εκτός φόρων, 15 με τους φόρους λεπτά ένα λίτρο, είναι για όλους, αλλά αυτό είναι άδικο για τα χαμηλά εισοδήματα, θριαμβεύουν φυσικά τα υψηλά εισοδήματα γιατί τους πιάνει και αυτούς, και αυτά πρέπει να λήξουν κάποτε για να μπορέσουν να είναι πιο στοχευμένα, γιατί κοστίζει δισεκατομμύρια στο γαλλικό κράτος αυτή η κατάσταση. Θα μου πείτε όμως από την άλλη σώζει την γαλλική οικονομία που είναι ίσως...
πρέπει να βρεθεί τώρα μια λύση, ναι, μια όσο το δυνατόν μια χρυσή τομή. Δεν μου λες τώρα εσύ, Θωμαϊδά. Αυτά τα γαλλικά που άκουσε ο Μακρόν χθες στη συναυλία που ήτανε, τα γαλλικά όπως το λέμε στην Ελλάδα, πώς έχει συζητηθεί αυτό στη Γαλλία?
Επειδή δεν είναι η πρώτη φορά και βρισκόμαστε...
Να πούμε ότι είχε πάει σε μια συναυλία και ο τραγουδιστής
άρχισε να... Ένα DJ που τον έβαλε του πλήθος να γιουχάρει και να φωνάξουν εναντίον του Εμμανουέλ Μακρόν λίγο πριν εμφανιστεί ο Εμμανουέλ Μακρόν, και μάλιστα δικαιολόγησε ο DJ την στάση του λέγοντας ότι πρέπει ο κάθε ένας μας να ζει στην πραγματικότητα και να ξέρει πώς ο κόσμος τον βλέπει. Μόνο από αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται συνέχεια πλέον, και θα σας υπενθυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της προεκλογικής καμπάνιας και της προεδρικής και των βουλευτικών είχαμε ένα νέο φαινόμενο, και το έχω πει και στο παρελθόν, της βίας. Είτε είναι λεκτική βία, είτε είναι φυσική βία. Θυμάστε ότι με το που βγήκε ο Εμμανουέλ Μακρόν την πρώτη μέρα μετά την εκλογή του, πήγε σε ένα βόρειο προάστιο του Παρισιού, του πέταξαν το ματίνια. Του πέταξαν, τον έβρισαν.
Έχει αγριάδες στη Γαλλία, δεν είναι... Δηλαδή...
Είναι γενικό, η λεκτική βία γενικά είναι ένα φαινόμενο που πλέον γίνεται φυσιολογικό, το οποίο είναι ανώμαλη η κατάσταση. Να. Είναι ανώμαλη. Δεν είναι αποδεκτό με όλους, δεν είναι αποδεκτό από όλους αυτό που γίνεται, αλλά υπάρχει μια ατμόσφαιρα, λόγω του ότι υπάρχει στο κοινοβούλιο πλέον μια πολύ δυνατή αντιπολίτευση της αριστεράς, η οποία έχει κρατάει μια λεκτική επιθετικότητα απέναντι στον πρόεδρο. Έχουν γίνει διάφορα μέσα στο κοινοβούλιο ήδη. Αναμένεται το φθινόπωρο να είναι πολύ καυτό, με την έννοια ότι από Οκτώβριο θα συνεδριάσει ξανά το κοινοβούλιο, λόγω καταστάσεων. Είναι λεπτομέρειες που δεν θέλω να σας πω αυτό. Τέλος πάντων, από Οκτώβριο τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Μάλιστα. Θα χρειαστεί να παρουσιάσει νομοσχέδιο για το συνταξιοδοτικό, για το Ταμείο Βοήθειας, Ανεργίας. Θα πρέπει να παρουσιάσει οικολογικά για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας νομοσχέδιο. Και εκεί γίνεται τη συνέχεια έχουν υποσχεθεί, έχουν ορκιστεί ότι θα είναι μάχη, σώμα με σώμα μέσα στο κοινοβούλιο.
Οπότε, Θωμαίδα, πώς θα το πούμε γαλλικά, θα γίνει της κακομοίρας.
Λαγκέρα
είναι ο πόλεμος. Πρέπει να πεις, πρέπει να σε βάλω σιγά σιγά στο νόημα να, να πεις κάτι πιο, πιο βαρύ κάποια στιγμή.
Όχι.
Κάτι πιο αργό.
Δική μας βία και δική μας, ναι.
Εντάξει. Τα αφήνουμε. Λαγκέρα, λοιπόν. Εντάξει. Αντίο. Αμπιεντό το μαΐς.
Αμπιεντό.
Θες να ζήσεις καινούργιες συγκινήσεις, να μ' ακολουθήσεις σε κέντρα λαϊκά. Θα δεις καρδιά μου κι άλλα πιο ωραία, γλέντια πιο σπουδαία απ' τα κοσμικά. Θα σε γλεντήσω με κέφια ρωμαϊκά, με τσίφτε τέλεια σιρτά και ζεμπέκικα, και θα απολαύσεις σε κόλπα. Θα ακούσεις νότες να πέφτουν τριγύρω σου, θα δεις ρυθμούς που θα αρέσουν στον τύπο σου, κι άλλα πολλά που δεν τα δες στον ύπνο σου. Φιλιά ρετζίνα και λαϊκό τσατσά. Καινούργιες συγκινήσεις, να μ' ακολουθήσεις σε κέντρα λαϊκά. Θα δεις καρδιά μου κι άλλα πιο ωραία, γλέντια πιο σπουδαία απ' τα κοσμικά. Θα σε γλεντήσω με κέφια ρωμαϊκά.
Dreamy Whispers, λαϊκό τσατσά. Πολύ ωραία διασκευή. Εντυπωσιακή. Κάτι με όμως... Με αποχαιρετισμό πρέπει να αρχίσουμε να βάζουμε κάθε Δευτέρα Ήρα. Γιατί κάθε Δευτέρα θα αποχαιρετούμε και από έναν προπονητή. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε με την πρώτη, δεύτερη αγωνιστική. Ήδη έχουμε 2-2 Τάσο Επιτρόπου. Καλό μεσημέρι.
Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα.
2 αγωνιστικές, 2 προπονητές. Και μάλιστα υπάρχει.
Τι είναι, ένας είναι πριν ξεκινήσει.
Α, ναι, εντάξει.
Λέω...
Ναι, ναι, λέω με το που ξεκίνησα. Ναι, σωστά είναι ο Μαρτίνς. Είχαμε ο Τανσό και τώρα ο Μεσχεμπουργκός.
Ναι. Ο Μεσχεμπουργκός, ο οποίος τελικά ο Άρης θα έλεγα ότι δεν έχει υποστηρίξει το project που ξεκίνησε πέρσι. Δεν ξέρω.
Ναι.
Ήθελε να κάνει ένα project ωραία με τον Μπουργκός, έπρεπε τώρα που ξέρω εγώ. Εκτός κι αν, καλά όσα ξέρει ο Νικοκύρης, θα ξέρει ο κόσμος όλος.
Εντάξει, αλλά... ναι. Απλά μερικά πράγματα, πολλά πράγματα στερεότυπα ποδοσφαιρικής λογικής σε αυτή τη χώρα. Αλλά από εκεί πέρα...
Έχει ένα suspense αυτό, βέβαια. Είναι και... Έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν, όταν δεν λειτουργούν όλα φυσιολογικά. Θέλω να πω ότι είναι απρόσμενα, ότι δεν ξέρεις τι, τι θα προκύψει. Μιλά πάντα για το ποδόσφαιρο, τώρα δεν λέω για τα, για τα υπόλοιπα. Και δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι καλό είναι να τελειώνουν οι προπονητές τουλάχιστον τη σεζόν. Ξέρω εγώ.
Να τους δίνετε μια ευκαιρία να δείξουν. Είναι 10 παιχνίδια, 15. Δεν μπορείς τώρα στο 1 και στα 2 να κρίνεσαι. Μέχρι τώρα να σε αποθεώνουν, δηλαδή με την Κόμελ, τι Άρης για να γουστάρεις και μετά από 2 παιχνίδια, ξέρω εγώ, Άρης για να απολυθείς. Λέω τώρα, δεν είναι, ο καθένας
εντάξει,
κάνει, έτσι, τα, κάνει τα δικά του.
Νομίζω ότι όλοι έτσι το βλέπουμε. Τώρα Είπα όμως ότι σαν δεν ξέρει ο νοικοκύρης.
Ακριβώς.
Μπορεί να έχει σύνδεση.
Περιορέξου σκολοκυθόπιτα.
Ναι, ακριβώς.
Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός κλείνουν σήμερα στις 7 η ώρα τη δεύτερη αγωνιστική.
Σωστά. Και να τα πάρουμε και λίγο τη σειρά γρήγορα γιατί τρέχει ο χρόνος. Έτσι, τη νίκη της αγωνιστικής την πέτυχε ο Βόλος, που νίκησε την ΑΕΚ, τη φιλόδοξη ΑΕΚ, έτσι, τη φετινή φιλόδοξη ΑΕΚ. Ο Βόλος, ο οποίος 4 χρόνια στη Super League 1, έχει κάνει 4 πρώτος αγώνας εκτός έδρας, 4 διπλά. Έτσι. Ξεκινάει πάντα με διπλό τη σεζόν. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός ήταν νίκη επίσης σπουδαία, γιατί έδειξε χαρακτηριστικές πως και μια παράδοση των τελευταίων 7 ετών που δεν μπορεί να νικήσει μέσα στο γιατί που λέει, 2-0. Ο ΠΑΟΚ, μία από τα ίδια, δεν ξέρω αν ακούγαμε ή αν έπεσε γραμμή.
Όχι, έχει μια χαρά, εσύ ακούγεσαι.
Α, εντάξει, γιατί δεν είχα επιστροφή εγώ. Έχω και ένα πλάκ και τέκερ εδώ κοντά και κάτι να κάνουν εργασίες, εντάξει, ο ΠΑΟΚ, μία από τα ίδια, εξηγήσω στόμα, νίκη 2-1 τον Ατρόμητο, ο οποίος αντιστάθηκε ισοφάρι στο 91, αλλά δέχτηκε γκολ στο 95, 2-1. Ο Πανετολικός στον Άρη, που είπαμε προηγουμένως, δεν το ξεκινήσαμε σωστά, ήταν η νίκη επίσης που 3-1 το Σάββατο. Αυτή η νίκη ουσιαστικά, όχι το Σάββατο, από το Σάββατο που ξεκίνησε να συνεχίστηκε και την Κυριακή, θέλω να πω.
Και προκάλεσε την απομάκρυση. Πάμε τώρα στα ευχάριστα. Είδες χθες εθνική στο μπάσκετ.
Ναι, βέβαια.
Ωραίο θέαμα. Αν και νομίζω ότι εντάξει, ήταν και πολύ εύκολο το παιχνίδι, δεν ήταν τόσο σοβαρή όπως ήταν, ας πούμε, με τη...
Βάζανε 120 πόντους.
Αυτό σου λέω, δεν ήταν, ας πούμε, όπως το παιχνίδι με τη Σερβία. Αλλά ήταν ωραίο, έτσι με θέαμα, να πει ο κόσμος ρεκόρ προσέλευσης.
Πάντως, η διαφορά χρειάζεται, γιατί σε περίπτωση ισοβαθμίας είχαν πλεξίματα. Και η νίκη των Σέρβων μέσα στην Τουρκία μπερδεύει λίγο τα πράγματα, με τη λογική ότι σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους Τούρκους, παραδείγμα, τώρα οι Τούρκοι έμειναν πιο πίσω, μέσα στους 8 βαθμούς εμείς έχουμε 10. Με τη νίκη αυτή, ουσιαστικά, μάλλον σε περίπτωση ισοπαλίας, εμείς τους έχουμε νικήσει 2 φορές τους Τούρκους μέσα έξω. Που σημαίνει ότι θα έχουμε έτσι ιδιαίτερο προβάδισμα. Λετωνία 11, Ελλάδα 10, Σερβία 9, Βέλγιο 9, Τουρκία 8, Βρετανοί 7.
Οι τρεις πρώτοι προκρίνονται, οπότε το Νοέμβριο, αλλά δεν θα έχουμε τότε τον Αντετοκούνμπο, βέβαια δεν θα έχουν και οι υπόλοιποι. Και η Λετωνία δεν θα έχει τους δικούς της.
Τώρα νομίζω ότι οι Λετωνοί έχουν κάνει μια τρομερή
υπέρβαση.
Ακριβώς. Είναι ευχάριστη έκπληξη στα προκληματικά του παγκοσμίου κυπέλλου, να πούμε ότι είναι όλα αυτά. Και το μυαλό όλων γυρίζει στο Ευρωμπάσκετ, καθώς στις πρώτες του μηνός ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ.
Πρώτη του μηνός. Πρώτος αντίπαλος η Κροατία.
Ναι.
Ωραία, θα έχουμε πολλά να πούμε.
Περνάνε από τους 6 κάθε όμιλο, οι 4 περνάνε. Νομίζω ότι θα περάσουμε, δεν υπάρχει θέμα. Το ζητούμενο είναι οι πρωτιές σε αυτή την πρώτη φάση, γιατί να έχεις ταχυεστεί, να έχεις εύκολο επίπεδο, να προχωρήσεις και μετά να αρχίσεις τις δικές σου υπερβάσεις, τα τοπικές υπερβάσεις ο καθένας για να μπορέσεις να κάνει και να.
Ακριβώς. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστώ πολύ. Κάπου εδώ τελειώσαμε με το έχουμε και λέμε. Τα λέμε εμείς αύριο λίγο μετά τη μία. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα.
Ήχρο το βράδυ σκυθρωπό, άργη να ξημερώσει. Στο σπίτι μέσα το κλειστό, ερημιά έχει φυτρώσει.